Համիլկարը երկար ժամանակ խորասուզվեց մտածմունքի մեջ և վերջապես ասաց.
«Վաղը մայրամուտին կգաս Մեգարա, ծիրանեգույն գործվածքների արհեստանոցների հետևը, և երեք անգամ կճչաս շնագայլի նման. Եթե ինձ չտեսնես, կգաս Կարթագենը ամեն լուսնի առաջին օրը. Ոչ մի բան չմոռանաս. Սիրիր նրան. Այժմ կարող ես նրա հետ խոսել Համիլկարի մասին».
Ստրուկը դարձյալ հակավ իր հագուստը, և նրանք միասին դուրս եկան տնից ու նավահանգստից։ Համիլկարը ճամփան շարունակեց մենակ, ոտքով, առանց ուղեկցորդի, որովհետև ավակների ժողովները արտակարգ հանգամանքներում տեղի էին ունենում գաղտնի, և այնտեղ գնում էին թաքուն։ Նախ նա գնաց միջնաբերդի արևելյան կողմով, ապա անցավ բանջարեղենի շուկայով, գինիստոյի միջանցքներով, օծանելիք վաճառողների արվարձանով։ Հատուկենտ լույսերը հանգում էին, լայն փողոցներում գնալով լռություն էր տիրում։ Հետո ստվերներ սկսեցին սահել խավարում։ Նրանք հետևում էին Համիլկարին, ուրիշներն էլ երևացին, և բոլորը նրանման գնում են մապալի ուղությամբ։ Մոլոխի տաճարը կառուցված էր զառիթափ մի կիրճի ստորոտում, մի մռայլ վայրում։ Ներքևից երևում էին միայն անսահմանորեն դեպի վեր խոյացող բարձր պատերը, հրեշավոր դամբարանի միջնորմների նման։ Գիշերը մութ էր, կարծես գորշավուն մառախուղ կախված լիներ ծովի վրա, որը խփվում էր ժայռերին, խրխրոցի և հեկեկանքի նման ող աղմուկ բարձրացնելով։ Իսկ ստվերները հետզհետե անհետանում էին, կարծես անցնելով պատերի միջով։ Դարպասն անցնելուց հետո անմիջապես մտնում էին մի ընդարձակ քարանգյուն բակ, որը շրջապատված էր մի շարք կամարներով։ Մեջտեղում բարձրանում էր 8 հավասար կողմերով մի շենք։ Գմբեթներ էին կառուցված երկրորդ հարկի շուրջը, որի վրա մի տեսակ կլոր աշտարակ էր գտնվում։ Այդտեղից վեր էր խոյանում գոգավոր մի կոն, որի գագաթին մի գունդ էր գտնվում։ Նրբակերտ մետաղյա գլանների մեջ, որոնք ամրացված էին ծառաների ձեռքին գտնվող ծողերի ծայրին, կրակներ էին վառվում։ Բոցերը տատանվում էին քամութափից ու կարմրացնում ոսկյա սանրերը, որոնք այդ ծառաների ծոծրակի վրա էին պահում նրանց հյուսված մազերը։ Նրանք վազվզում էին, ձայն էին տալիս իրար, ավակներին ընդունելու համար։ Սալաքարերի վրա տեղ-տեղ սվինքսների նման պպզել էին վիթխարի առյուծներ, որոնք ամենակուլ արևի կենդանի խորհրդանիշներն էին։ Նրանք ննջում էին կիսախուփ աչքերով, բայց քայլերի ու ձայների աղմուկից զարթնելով վեր էին կենում դանդաղորեն ու մոտենում ավակներին, որոնց ճանաչում էին նրանց հագուստից, քսվում էին նրանց կողքերին, իրենց մեջքն ուռեցնելով ու զնգուն ձայնով հորանջելով։ Նրանց արտաշնչած գոլորշին անցնում էր ճահերի վրայով։ Իրարանցումը սաստկացավ, դռները փակվեցին։ Բոլոր քուրմերը փախան ու գնացին, և ավակներն անհետացան տաճարի շուրջը մի խոր նախասրահ կազմող սյուների հետևում։ Սյուներն այնպես էին դասավորված, որ նրանց շրջանաձև շարքերը իրար մեջ մտնելով կազմում էին Սատուրնի ժամանակաշրջանը, որը պարունակում էր տարիներ։ Տարիները պարունակում էին ամիսներ, ամիսները օրեր, և վերջապես միանում էին սրբավայրի պատին։ Ավակներն այնտեղ էին թողնում ծովային միաժանիի եղջյուրից պատրաստված իրենց ձեռնափայտերը, որովհետև միշտ գործող մի օրենքի համաձայն մահապատժի էր ենթարկվում նա, ով ժողով կգար որևէ զենքով։ Ոմանց հագուստի փեշը ճեղքված էր մի տեղ, ճեղքի վերևում ծիրանեգույն երիզ էր կարված։ Դրանով ցույց էր տրվում, որ իրենց հարազատների մահը ողբալով նրանք չէին խնայել իրենց հագուստը, և վշտի այդ արտահայտությունը թույլ չէր տալիս, որ ճեղքը մեծանա։ Ոմանք իրենց մորուքը թաքցրել էին մանուշակագույն կաշը փոքրիկ պարկի մեջ, որ երկու թելով կապում էին իրենց ականջներից։ Բոլորը մոտենալով իրար համբուրվում էին, կուրծքը կրծքի սեղմելով։ Նրանք շրջապատեցին Համիլկարին, շնորհավորեցին նրան, կարելի էր ասել, որ եղբայրներ են, որոնք վերստին տեսնում են իրենց եղբորը։ Այդ մարդիկ ընդհանրապես ցածրահասակ ու ամրակազմ էին, կլոր քթերով, ասիրիական վիթխարի արձանների քթերի նման։ Սակայն ոմանց ավելի ցցուն այդ օսկրերից, ավելի բարձր հասակից և ավելի բարակ ոտքերից երևում էր, որ նրանք աֆրիկացիներ են, որ նրանց նախնիները քոչվորներ են եղել, ովքեր իրենց կյանքը գրասենյակների խորքերում էին անցկացնում, գունատ էին, Մյուսների դեմքերի վրա կարծես անապատի խստությունն էր դրոշվել, և տարօրինակ զարդարանքներ էին փայլում անհայտ երկրների արևից սևացած նրանց ձեռքերի բոլոր մատների վրա։ Ծովայիններին կարելի էր ճանաչել նրանց ճոճվող քայլվածքից, մինչդեռ հողագործներից մզանների, չորացած խոտի ու ջորու քրտինքի հոտ էր գալիս։ Այդ ծեր ծովահենները արտեր էին մշակել տալիս, դրամ կուտակած այդ մարդիկ նավեր էին սարքավորում։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող այդ սեփականատերերը արհեստավոր ստրուկներ էին պահում։ Նրանք բոլորն էլ հմտորեն գիտեին կրոնական ծեսերը։ Շատ խորամանկ էին, անգութ և հարուստ։ Նրանք հոգնած էին թվում երկարատև հոգսերից, նրանց բոցավառ աչքերը նայում էին անվստահությամբ, իսկ ճանապարհորդելու և ստելու, առևտուր անելու և հրամայելու սովորությունը նրանց ողջ անձնավորությունը դրոշմել էր նենգության ու բռնության մի տեսակ քողարկված ու կատաղի դաժանության կնիքով։ Բացի դրանից, նրանց մռայլ էր դարձրել ազդեցությունն այն աստծո, որին պաշտում էին։ Նրանք նախ անցան ձվաձև կամարակապ մի դահլիճով։ Յոթ դռներ, որոնք համապատասխանում էին յոթ մոլորակներին, նրա պատի վրա գցել էին տարբեր գույն ունեցող յոթ քառակուսի։ Մի երկար սրահից հետո նրանք մտան նույնպիսի մի այլ սրահ։ Խորքում վառվում էր մի աշտանակ, որի վրա ծաղիկներ էին փորագրված, և նրա ոսկյա ութ ճաղերից ամեն մեկի ադամանդիա փոքրիկ գավաթի մեջ վիսոնե մի պատրույկ էր գտնվում։ Աշտանակը դրված էր վերջինի վրա այն երկար աստիճանների, որ տանում էին դեպի մի մեծ սոհասեղան, որի անկյունները վերջանում էին պղնձե եղջյուրներով։ Կողքերի երկու սանդուղքները տանում էին դեպի զոհասեղանի տափակ գագաթը։ Քարեր չէին երևում այնտեղ։ Դա կարծես կուտակված մոխրի մի լեռ լիներ, և ինչ-որ անորոշ բան էր ծխում նրա վրա։ Հետո մի քիչ ավելի հեռու, ավելի բարձր, քան աշտանակը, և շատ ավելի բարձր, քան զոհասեղանը, կանգնած էր ամբողջովին երկաթյա մոլոխը մարդկային կրծքով, որի վրա բացվածքներ էին երևում։ Նրա բացված թևերը տարածվում էին պատի վրա, մեկնած ձեռքերն իջնում էին մինչև գետին։ Դեղին շրջանակով եզերված երեք սև քարեր էին ճակատի վրա պատկերում նրա երեք աչքերը, և նա, կարծես բառաչելու համար մի ահռելի ճիկ գործադրելով, բարձրացրել էր իր եզան գլուխը։ Սրահի պատերի երկայնքով Էբենոսյա աթոռակներ էին շարված։ Նրանցից ամեն մեկի հետևում եռաթաթ անագապղնձե ձողի վրա մի ջահ էր վառվում։ Այդ բոլոր լույսերը արտացոլվում էին սադափե շեղանկյունների մեջ, որոնցով սրահն էր սալարկված։ Սրահը այնքան բարձր էր, որ պատերի կարմիր գույնը, բարձրանալով դեպի կամարը, թվում էր սև, և կուրքի երեք աչքերը վերևում կարծես գիշերվա մթի մեջ կիսակորած աստղեր լինեին։ Ավակները նստեցին Էբենոսի աթոռակների վրա, հագուստների փեշը իրենց գլխի վրա դնելով։ Նրանք նստած էին անշարժ, ձեռքները խաչաձև լայն թևքերի մեջ, և սադափե հատակը թվում էր լուսավոր մի գետ, որը ծփալով զոհասեղանից մինչև դուռը, հոսում էր նրանց մերկ ոտքերի տակով։ Չորս քրմապետները բազմել էին մեջտեղում խաչաձև դրված չորս փղոսկրյա նստարանի վրա, մեջք-մեջքի տված, Էշմունի քրմապետը հակնթագույն հագուստով, Տանիտի քրմապետը վուշե սպիտակ հագուստով, Քամոնի քրմապետը բրդյա շիկակարմիր հագուստով, և Մոլոխի քրմապետը ծիրանեգույն հագուստով։ Համիլկարը մոտեցավ աշտանակին, պտտվեց նրա շուրջը, նայելով վառվող պատրույկներին, հետո ինչ-որ անուշաբույր փոշի շաղտվեց նրանց վրա։ Պատրույկների ծայրերին մանուշակագույն բոցեր երևացին։ Այն ժամանակ մի սուր ձայն բարձրացավ։ Մի այլ ձայն պատասխանեց նրան, և հայրուր ավակները, չորս քրմապետներն ու Համիլկարը, հոտնկայս, բոլորը միասին մի օրհներգություն երգեցին, շարունակ կրկնելով միևնույն խոսքերը, ուժեղացնելով իրենց ձայները, որ բարձրանում էին, ճայթում, դառնում ահռելի, և հետո բոլորը լռեցին միանգամից։ Նրանք մի քիչ սպասեցին։ Վերջապես Համիլկարը ծոցից հանեց փոքրիկ երեք գլխանի մի արձան, որը կապույտ էր, շապյուղայի նման, և դրեց իր առջև։ Դա ճշմարտության պատկերն էր, նրա ճառերի ոգեշնչողը։ Հետո դարձյալ թաքցրեց ծոցում, և հանկարծ բոլորը, կարծես ինչ-որ կատաղությամբ տարված լինելով, սկսեցին աղաղակել։ Բարբարոսները քո լավ բարեկամներն են, դավաճան, անորեն։ Վերադարձել ես տեսնելու համար, թե ինչպես ենք մենք կործանվելու, այնպես չէ։ Թող նա խոսի։ Ոչ, ոչ։ Նրանք լուծում էին իրենց վրեժային զսպվածության համար, որ քիչ առաջ քաղաքական հանդիսակարգն էր նրանց պարտադրել. Թեև նրանք ցանկանում էին, որ Համիլկարը վերադառնա, այնուամենայնիվ այժմ զայրանում էին այն պատճառով, որ նա չէր կանխել նրանց դժբախտությունները. Կամ ավելի ճիշտ կլիներ ասել, չէր ենթարկվել այդ դժբախտություններին, ինչպես նրանք. Երբ աղմուկը դադարեց, Մոլոխի քրմապետը վեր կացավ. «Մենք քեզ հարց ենք տալիս, թե ինչու չվերադարձար Կարթագեն»։
«Ձեր ինչ գործն է»։
Արհամարանքով պատասխանեց Սուֆետը. Նրանց աղաղակները սաստկացան.
«Ինչի մեջ եք դուք ինձ մեղադրում»։ «Գուցե ես վատ եմ ղեկավարել պատերազմը»։
«Դուք տեսել եք իմ մղած ճակատամարտերի պլանները»։
«Դուք, որ հանգիստ կերպով թողել եք բարբարոսներին»։
«Բավական է, բավական է»։ Նա շարունակեց ցածրաձայն, որպեսզի իրեն ավելի լավուն կնդրեն.
«Այո, ճիշտ է, ես սխալվում եմ. Բալների կերոններ. Ձեր մեջ կան անվեհեր մարդիկ. Գիսկոն, վեր կաց»։
Եվ կիսախուպ աչքերով նայելով զոհասեղանի աստիճանին, կարծես մեկին որոնելով, նա կրկնեց.
«Վեր կաց, Գիսկոն, դու կարող ես ինձ մեղադրել. Նրանք քեզ կպաշտպանեն»։ «Բայց ո՞ւր է նա»։
Հետո, կարծես միտքը փոխելով, շարունակեց.
«Օ, նա երևի իր տանն է, շրջապատված իր զավակներով. Ստրուկներին հրամաններ տալով է զբաղված, երջանիկ է և պատի վրա հաշվում է այն պատվոմանյակները, որոնցով հայրենիքն է պարգևատրել նրան»։
Նրանք սկսեցին անհանգիստ կերպով շարժվել, ուսերը թոթվելով, կարծես նրանց մտրակել էին։
«Դուք չգիտեք նույնիսկ կենդանի է նա, թե մեռել է»։
Եվ ուշադրություն չդարձնելով նրանց աղաղակներին, ասաց, որ ձեռք քաշելով Սուֆետից, դրանով իսկ ձեռք են քաշել հանրապետությունից, իսկ հռոմեացիների հետ կնքված հաշտությունը, որքան էլ ձեռնտու թվա, ավելի կործանարար է, քան 20 ճակատամարտ։ Մի քանի մարդ սկսեցին ծափահարել, դրանք խորհրդի պակաս հարուստներն էին, որոնք կասկածում էին, թե միշտ կարող են անցնել ժողովրդի կամ բռնապետության կողմը։ Նրանց հակառակորդները, սիսիտների պարագլուխներն ու կառավարիչները, հաղթանակում էին իրենց քանակությամբ։ Առավել ազդեցիկները հավաքվել էին Հաննոնի շուրջը, որը նստել էր սրահի մյուս ծայրին, կապույտ վարագույրով ծածկված բարձր դռան առջև։ Նա կարմիր ներկով էր շպարել իր երեսի խոցերը, բայց ոսկյա փոշին նրա մազերից թափվել էր ուսերի վրա, այնտեղ կազմելով երկու փայլուն բիծ, և մազերը թվում էին սպիտակավուն, նուրբ ու գանգուր բրդի նման։ Նրա ձեռքերը փաթաթված էին գործվածքով, գործվածքը տոգորված էր ճարպոտ անուշահոտությամբ, որը կատկթում էր սալաքարերի վրա։ Նրա հիվանդությունը ըստ երևույթին շատ էր ծանրացել, որովհետև աչքերը ծածկվել էին ուռած կոպերի ծալքերով։ Տեսնելու համար նա պետք է գլուխը թեքեր դեպի հետ։ Նրա կողմնակիցները համոզում էին, որ նա էլ խոսի։ Վերջապես նա խրպոտ ու զզվելի ձայնով ասաց.
«Այդքան գոռոզմի լինի, Բարկա»։ «Բոլորս ենք պարտություն կրել, դժբախտ ենք բոլորս, դու էլ հլու եղիր ճակատագրին»։ «Ավելի լավ կլիներ, որ մեզ պատմեիր, թե ինչպես քո ռազմանավերը տարար հռոմեական նավատոր մի դեմ»,-
ժպտալով ասաց Համիլկարը։
«Քամին ինձ քշեց»,-
պատասխանեց Հաննոնը։
«Դու, ռնգեղ ջուրի նման, ոտքերով քո կղկղանքն ես տրորում. Դու քո հիմարությունն ես ցուցաբերում, լռիր»։
Եվ նրանք սկսեցին մեղադրել իրար, վիճելով Էգատյան կղզիների մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտի մասին։ Հաննոնը մեղադրում էր նրան այն բանի մեջ, որ նա չէր եկել իրեն ընդառաջ։
«Բայց դա կնշանակեր զինաթափել էր Իքսը, հարկավոր էր դուրս գալ բացով. Քեզով էր խանգարում»։ «Օ, իսկապես մոռացա, բոլոր փղերը ծովից վախենում են»։
Այդ կատակն այնքան դուր եկավ Համիլկարի կողմնակիցներին, որ նրանք սկսեցին հրհրալ։ Կամարը թնդում էր, կարծես թմբուկի հարվածներից։ Հաննոնը բողոքեց այդքան անվայել վիրավորանքի դեմ, ասաց, որ հիվանդացել է մրցելուց հեկատոմբիլի պաշարման ժամանակ, և արցունքներ հոսեցին նրա դեմքի վրայով, ինչպես ծմրան անձրևներ հոսում փլված պատի վրայով։